Citim în această dimineață din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 23 până la versetul 27. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut 4 părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei, să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Amin. Să o să binecuvinteze cuvântul său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri și Dumnezeul nostru, te rugăm ca prin Duhul tău cel Sfânt să descoperi tainele tale din acest pasaj. Te rugăm, Doamne, să ne arăți păcătoșenia noastră, să ne arăți, Doamne, nevoia noastră după Hristos și să ne descoperi, Doamne, pe Fiul Tău, Mântuitorul Lumii, care a fost răstignit pe cruce și a plătit acolo cu sângele Lui vina păcatelor noastre. Ajută-ne, Doamne, să învățăm și să pricepem care este voia Ta și în această dimineață pentru fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus, te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locul. În această dimineață continuăm seria care am început-o duminica trecută despre suferințele Domnului Iisus Hristos. Așa cum sunt ele descrise în Evanghelia după Ioan, în special în capitolul 19. Un principiu important pentru interpretarea Sfintei Scripturi este să îi recunoaștem accentul pe care îl pune ea pe Hristos. Asta nu înseamnă că fiecare pasaj din Biblie trebuie forțat ca să facă referire la Iisus Hristos. Fie că e cazul, fie că nu-i cazul. Ci înseamnă că mesajul Bibliei ca și întreg este îndreptat spre persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. De aceea, fiecare pasaj din Biblie, indiferent ce conține, trebuie interpretat în contextul întregului mesaj al Scripturii care vorbește despre Hristos. Acesta a fost principiul folosit de Domnul Iisus Hristos și în Ioan capitolul 5, în Evanghelia după Ioan capitolul 5, Domnul Iisus Hristos, ne aducem aminte, este dezamăgit de refuzul fariseilor de a crede în El, pentru că, zice el, studiau Scripturile. Citeau Scripturile și Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 5, versetul 39, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cum de nu vedeți? Cum de nu credeți? După aceea, în faimoasa conversație dintre Iisus și cei doi ucenici pe drumul spre Emaus, Domnul Iisus zice că le-a deschis Scripturile în Luca, capitolul 24, cu versetul 27, și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Hristos în Vechiul Testament. Nu e o idee nouă, nu mi-aparține. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrul acesta. Hristos în Vechiul Testament. Le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El. Nu mai pomenesc acum, adică nu mai citesc, îl pomenesc doar pe Martin Luther, care a subliniat acest principiu cheie al reformei protestante. Scripturile, spunea printre altele, sunt cuvântul lui Dumnezeu despre Iisus pentru noi. Toată Scriptura. Și Vechiul Testament și Noul Testament. Bineînțeles că nimeni nu se îndoiește astăzi de știința exegetică și hermeneutică a lui Luther și de aceea concluzia lui stă în picioare până în zilele de astăzi. Un mod prin care Vechiul Testament arată spre Hristos sunt profețiile împlinite la cruce. Profețiile împlinite la cruce. Aceste profeții au avut sau au un scop dublu, dovedind că Iisus Hristos a murit după planul rânduit de Dumnezeu, mai dinainte de temerea lumii, și în același timp oferă o interpretare biblică morții lui Hristos ca jertfă pentru păcatele noastre. Și Apostolul Ioan a punctat acest aspect menționând patru din aceste împliniri în pasajul de astăzi. Începând cu ultima, Ioan arată că Iisus a fost străpuns cu sulița în coasta lui ca împlinirea profeției din Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Că oasele lui au fost zdrobite, așa cum scrie Psalmul 34, cu versetul 20. Că înainte de a muri, Iisus Hristos a spus, mi-e sete, împlinind în felul acesta profeția din Psalmul 69, cu versetul 21. Iar după răstignire, soldații romani zice că au tras la sorți pentru hainele lui Iisus. Și Ioan scrie în felul următor. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos, și au zis între ei, să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți, apoi să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Încheie Ioan. Această împărțire a hainelor lui Iisus Hristos și trasul la sorți sunt împlinirea Psalmului 22 cu versetul 18, unde citim în felul următor. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Se pare că practica romană era ca soldații care participau la execuții să ia pentru ei, evident, hainele victimei. Cercetătorii spun că evreul normal din vremea Domnului Iisus Hristos purta cel puțin minimul 5 articole de îmbrăcăminte. Mai întâi o pânză în jurul coapselor, o tunică, niște papuci și un turban sau un șal și o robă care îl acoperea de sus până jos aproape. Se pare că hainele lui au fost hainele Domnului Iisus Hristos, patru dintre ele au fost luate și a mai rămas o piesă în plus. Așa au făcut și de data aceasta, au tras la sort, cum am citit, pentru hainele Domnului Iisus Hristos și lucrul acesta, gestul acesta, care pare la urma urmei, după cum spun istoricii, normal. N-au făcut nimic anormal decât făceau la alți răstigniți. Numai că, în cazul Domnului Iisus Hristos, arată că în timp ce soldații romani habar n-aveau, nu știau nimic despre împlinirea unor profeții străvechi, totuși Dumnezeu își exercita controlul suveran, chiar și prin acțiunile lor, zicem noi, obișnuite, nimic ieșit din comun. Așa cum Pilat din Pont, de exemplu, fără să știe, a afișat adevărul despre Iisus atunci când a dat ordin să pună tăblița aceea cu inscripția Regele Iudeilor, tot așa, acțiunea aceasta a soldaților a arătat faptul că Iisus Hristos este adevăratul David din Psalmul 22, care a suferit umilința pentru poporul său. Ajungând la această haină deosebită a Domnului Iisus Hristos, dintr-o singură cusătură, mulți comentatori biblici de-a lungul vremii au atașat o semnificație alegorică acestei haine, dincolo, zic eu, de ceea ce spune textul biblic. Exemplu, la începutul bisericii, Origen spunea că haina reprezintă întreaga învățătură a Domnului Iisus Hristos. Episcopul Ciprian al Cartaginei spunea că este vorba despre unitatea bisericii, oglindită în această haină dintr-o singură cusătură. Mă opresc aici fără să vă mai dau alte exemple. Astea au fost cele care, singurele care am zis că merită spuse. Celelalte sunt chiar ieșite din decor puternic. Apologeții romano-catolici au văzut în haina lui Iisus Hristos și încă văd în haina lui Iisus Hristos un simbol al bisericii care nu trebuia împărțită. Un simbol al bisericii care nu trebuia împărțită și pe baza și acestui text l-au acuzat pe Luther și pe ceilalți reformatori că împart biserica lui Hristos. Din păcate și câțiva reformatori după Luther au alegorizat această haină, văzând în ea, vă dau la rând de exemplu, neprihănirea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos. Având în vedere că textul nu face nicio legătură, având în vedere că textul nu comentează nimic, nu ne trimite niciunde, Pe o altă parte, cred că este mai înțelept să ne abținem de la astfel de interpretări, cum am spus, ținând cont de faptul că textul nu oferă niciun motiv pentru alte legături. Asta nu înseamnă că nu există un înțeles clar al împărțirii hainei lui Iisus Hristos. Episodul acesta subliniază că moartea lui Iisus a fost certă, a fost sigură, fiindcă hainele se împărțeau doar după ce acuzatul sau victima murea. Asta este una din dovezile faptului că Iisus Hristos într-adevăr a murit. Nu doar că a leșinat, că și-a pierdut cunoștința și vezi, Doamne, după momentele acelea, după acea, eu știu, comă în care a fost, soldații romani și toți ceilalți l-au dat jos de pe cruce, l-au pus în mormânt și acolo, din cauza aerului rece, din acel mormânt săpat în stâncă, după două zile sau trei zile, Domnul Iisus și-a revenit și așa se explică învierea. Nici pomeneală de așa ceva. Hainele împărțite ale lui Hristos nu sunt altceva decât o altă dovadă că El, într-adevăr, a murit. După aceea, trasul la sort semnifică umilința Domnului Iisus Hristos în moarte, fiindcă chiar și ultimele lucruri pe care le-a avut Hristos pe acest pământ au fost folosite de oamenii care l-au omorât. Probabil că cea mai semnificativă este implicația clară că Iisus Hristos a fost dezbrăcat pe cruce. Probabil că implicația clară, evidentă, este că Iisus a fost dezbrăcat pe cruce. Romanii își dezbrăcau victimele pentru ca să le facă de rușine. Cum spuneam și data trecută, răstignirea avea o componentă a durerii, biciuirea, spinii, răstignirea și așa mai departe, cuiele, mâini, picioare, dar mai era și o componentă a rușinii. Romanii, cum spuneam, își dezbrăcau victimele ca să le facă de rușine. Și în felul acesta, sau din aceasta, vedem rușinea la care Iisus Hristos a fost expus pentru păcatele noastre în locul nostru. Rușinea goliciunii, dacă vă aduceți aminte, este parte din blestemul pentru păcat. Rușinea goliciunii este parte din blestemul pentru păcat. În grădina Eden, Adam și Eva, la început, stăteau dezbrăcați fără să le fie rușine din pricina neprihănirii lor inițiale. Însă după ce Adam și Eva au căzut în păcat, goliciunea lor a fost o sursă de rușine pe care au încercat, da, să-și o acopere cu frunze de smochin. Așadar, la fel cum Iisus Hristos a purtat spinii blestemului păcatului, atunci când El a fost batjocorit, a purtat de asemenea pe cruce și rușinea noastră, rușinea pentru goliciunea noastră, pentru goliciunea întregii rase umane. Creștinii însă sunt cei care ar trebui să se bucure de această veste bună oferită de Evanghelie, mai ales aceia care sunt cuprinși de rușine pentru păcatele lor. În moartea lui Iisus pe cruce, El a purtat, dragii mei, nu doar vina noastră, ci a purtat și rușinea păcatului nostru. Și Isaia, sute de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, l-a văzut, l-a întrezărit pe Iisus, murind pe cruce și având rușinea noastră, purtând rușinea noastră asupra Lui. Și a scris în Isaia 53 cu versetul 3 în felul următor. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Era așa de disprețuit, zice Isaia, încât îți era rușine să te uiți la El din cauza goliciunii la care era supus, care o arăta. De aceea, niciunul dintre cei care vine la Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos cu pocăință și credință nu mai are de ce să-i fie rușine. Pentru că Hristos a purtat pe cruce rușinea noastră și a îndepărtat ocara de pe aceea care El i-a mântuit în jertfa Lui. Lucrul acesta ne ajută să ne relaționăm corect la neprihănirea lui Hristos. Da, Iisus Hristos a purtat păcatul nostru. Dar nu doar ca să îndepărteze vina, nu doar ca să îndepărteze rușinea goliciunii noastre, ci la această goliciune El a reacționat îmbrăcându-ne cu neprihănirea Lui. Asta ne învață crucea lui Hristos. Și Pavel, La 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21, explică în felul următor. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. Pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Jean Calvin spune în felul următor în comentariul lui pe acest text. Hristos, zice, a fost dezbrăcat de hainele sale pentru ca noi să fim îmbrăcați cu neprihănirea lui. Trupul său dezbrăcat a fost expus batjocorii oamenilor pentru ca noi să ne arătăm în glorie înaintea scaunului de domnie al lui Iisus Hristos. Prin credința în Hristos, păcatul nostru este așezat pe cruce și goliciunea noastră este îmbrăcată cu haina albă și curată și strălucitoare a neprihănirii lui Hristos și astfel noi păcătoși putem să stăm fără să ne fie rușine în fața lui Dumnezeu. Da? El a purtat goliciunea noastră. A purtat păcatul, a purtat vina, dar a purtat și rușinea goliciunii noastre și la asta a adăugat neprihănirea Lui cu care ne-a îmbrăcat pe noi. Pentru ca noi să nu mai stăm goi înaintea lui Dumnezeu și vinovați, ci să stăm drepți, curați, demni în fața Dumnezeului nostru, îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Spuneam mai devreme că împlinirea Psalmului 22 cu 18, în cel tras la sorți al hainei lui Iisus Hristos, îl identifică pe acesta ca fiind adevăratul David care suferă pentru poporul său. Psalmul 22 a fost scris de David când își plângea propria lui suferință. Și relatează psalmul acesta în amănunt experiența chinuitoare a lui Iisus Hristos în cele 3 ore de suferință de pe cruce. Evanghelistul Marcu spune că pe la ceasul al 6-lea, la amiază, un întuneric supranatural a pus stăpânire peste țară. În felul acesta a fost ascunsă durerea cumplită a lui Iisus în timp ce purta păcatele noastre sub mânia lui Dumnezeu. Întunericul acesta se pare că a durat 3 ore, până la ceasul al 9-lea, când Iisus și-a dat Duhul și a murit. Referința, trimiterea făcută de Ioan la împlinirea Psalmului 22, îl identifică pe Iisus ca fiind acela care a împlinit suferințele din Psalmul lui David. Psalmul 22. În plus, observăm că primul și ultimul cuvânt din cele 7 rostite de Domnul pe cruce sunt din Psalmul 22. Iisus a strigat, zice la Matei, capitolul 27, versetul 46, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai folosit? Când întunericul era aproape să treacă. Acesta a fost strigătul Domnului Iisus Hristos. Dar ăsta este un citat din Psalmul 22, de la începutul Psalmului 22. După aia, chiar înainte ca să-și dea Duhul în mâinile Creatorului, Iisus a citat sfârșitul Psalmului 22, unde David zice în versetul 31, aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui. Vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naște. Fiindcă Iisus a răspuns suferințelor de pe cruce citând din Psalmul 22, este foarte probabil că întreg psalmul să descrie experiența lui Iisus din timpul răstignirii. Putem menționa această experiență cumplită în 3 puncte. Iisus a fost părăsit, după aceea Iisus a fost drobit și în ultimul rând Iisus Hristos a fost executat sau omorât. Psalmul 22 descrie felul în care Iisus a fost părăsit, menționând, ce lucru cumplit, refuzul lui Dumnezeu de a-L scăpa. Și zice în Psalmul 22, versetul 78, toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Dacă vă mai amintiți, lucrul acesta i-a fost aruncat în față Domnului Iisus Hristos când era pe cruce, în timpul crucificării. Și Matei relatează în capitolul 21 din Evanghelia lui, de la versetul 41, în felul următor. Preoții cei mai de seamă împreună cu cărturarii și bătrânii își băteau joc de el și ziceau, pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește. Căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu nu l-a scăpat pe Iisus de cruce, ci l-a abandonat ca să sufere toată durerea
amâniei sale împotriva păcatului arată faptul că Iisus este acela care, într-adevăr, a fost abandonat de Dumnezeu în moartea Lui, împlinind în felul acesta cuvintele Psalmului 22. În al doilea rând, acest Psalm 22 vorbește despre Iisus care a fost zdrobit pe cruce. Zice în Psalmul 22:6 felul următor. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocarea oamenilor și disprețuit de popor. Pentru noi, cei de astăzi, din zona aceasta geografică în special, este foarte bizară, neobișnuită comparația aceasta cu un vierme. Însă, spun comentatorii, această expresie, pe vremea Domnului Iisus Hristos, se referea la un anumit fel, tip de vierme, care se numește tola, din a cărui sânge se prepara colorantul pentru cu care se vopseau hainele purpurii, roșii, foarte puternice. Pentru ca să elibereze pigmentul, animalul trebuia zdrobit. În felul acesta, sângele trâșnea din el, era colectat și de acolo se obținea acel colorant cu care se vopseau țesăturile. Această imagine însă aruncă o lumină asupra gândurilor Domnului Iisus Hristos care le avea atunci când era pe cruce. Fiindcă atunci când Iisus se intitula tola, adică vierme, se considera de fapt viermele zdrobit pentru poporul lui Dumnezeu. Sângele lui era vărsat pentru ca noi să fim îmbrăcați în haine strălucitoare și curate. Lucrul acesta, nu-i așa, este în acord perfect cu profeția din Isaia, capitolul 53, cu versetul 10, unde spune că Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Vărsându-și sângele, Iisus a consimțit ca sufletul lui să-i fie zdrobit prin suferință, sub pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru noi. Pentru păcatele noastre. Și în al treilea rând, mare parte din Psalmul 22 este dedicat, să zic așa, supărării lui David pe cei care îl voi omori. În același fel, Domnul Iisus știa că El este cel executat pe cruce. Psalmul 22 de la versetul 12, citim în felul următor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu. Niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Sabia, gura leului, coarnele taurilor, toate acestea creează o imagine cât se poate de înfiorătoare a celor care erau executați. Iisus, urmând patosul acestui psalm, a suferit știind că era pedepsit pentru vina și pentru păcatele noastre. Știind că a fost omorât, strobit, pentru vina și pentru păcatele noastre. Și în continuare, Evanghelistul Ioan se concentrează asupra evenimentelor de la poala crucii, de la piciorul crucii. Mai întâi ne spune despre soldații care trăgeau la sort pentru haina Domnului Iisus Hristos. Și acolo, de la versetul 25 până la versetul 27, sunt identificate patru femei care erau prezente acolo din dragostea lor pentru Iisus. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. Ioan 19:25. Din nou există o dezbatere care nu s-a încheiat, care continuă cu privire la câte femei, numărul femeilor. Câte sunt acolo? 2, 3, 4? Unii văd că sunt 4, dar doar 2 sunt numite acolo, una fiind mama lui Iisus și sora ei. Pe aceea le dă numele Maria, nevasta lui Cleopa și Maria Magdalena. Alții văd mai puține femei, discuția este, sau problema este încă discuție. Dar, ce vreau eu să observăm este că printre aceste femei era și mama lui Iisus. Printre aceste femei era și mama Domnului Iisus Hristos, care i-a atras atenția Domnului Iisus Hristos care s-a aflat pe cruce și cred că trebuie să ne atragă atenția și nouă, fiecăruia dintre noi. Cu 30 de ani înainte, când Maria și soțul ei, Iosif, s-au dus la templu ca să-L prezinte pe Iisus în fața lui Dumnezeu, era acolo un preot, Simon, care a binecuvântat copilul Dar a și rostit câteva cuvinte de avertizare pentru tânăra mamă, spunându-i ceva de felul că o sabie va străpunge sufletul tău, inima ta, în Luca, capitolul 2, versetul 35. Și mă întreb, citind această scenă din Ioan, capitolul 19, oare Maria și-a amintit de aceste cuvinte în timp ce fiul ei a târnat pe cruce? Momente cât se poate de dramatice pentru o mamă. Însă stând și chiar și în astfel de momente lângă Iisus, Maria a continuat să fie un exemplu de virtute pentru toți ucenicii lui Hristos. Amintiți-vă unde erau ceilalți ucenici. Nu era. Numai Ioan era. Se ascundeau. Unul se lepădase. Fugise. La cuvintele unei slujnice. Dar dacă le întreba Pilat, oare cum era? Și fiindcă Maria a rămas loială fiului ei până la sfârșit, chiar și în acele momente de întuneric, de durere, Iisus a fost preocupat de soarta ei. Ioan spune că acolo lângă cruce era și o a cincea persoană, eu cred că erau patru femei, și a cincea persoană care este chiar el, Ioan. Și scrie de la versetul 26 în felul următor. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Preocuparea Domnului Iisus Hristos pentru binele Mariei este un alt exemplu de compasiune pentru binele celor aflați în nevoie, chiar și atunci când Iisus Hristos, zicem noi, chiar la asta s-a gândit tocmai atunci, dar chiar și în astfel de momente întunecate, de chin, de agonie fizică și spirituală, în astfel de momente Iisus Hristos a gândit la binele celor din jurul Lui. Amintiți-vă că Domnul Iisus a rugat pentru cei care L-au dat la moarte. Tatăl, iartă-i că nu știu ce fac. După aceea, Domnul Iisus Hristos a fost preocupat de tâlharul care i-a cerut să-și amintească de el pentru a fi în împărăția lui. Chiar astăzi, îți promit, îți spun, vei fi cu mine în rai, i-a spus tâlharul. Iar acum, Iisus se îngrija de nevoile mamei sale. A făcut-o în două feluri. S-a îngrijit de nevoile mamei sale în două feluri. Mai întâi, i s-a adresat lucru interesant cu apelativul femeie. Dar de ce nu i-a zis mamă? Mamă, îmi pare așa de rău că se face. Te las cu mine. S-a fericitat câteva versuri dintre poezii. Nu era mai interesant? Ai o mamă? Semnificația clară și importantă a acestui fel de vorbire este că Iisus Hristos o atenționa pe Maria asupra nevoii ei de a se raporta la Fiul lui Dumnezeu, la Iisus Hristos, nu ca mamă, ci ca un membru căzut al rasei umane care are nevoie de mântuirea lui Hristos. Care are nevoie de curățirea păcatelor ei prin sângele care curgea pe cruce. Cea mai mare greșeală, chiar și pentru oamenii spirituali, ca și mama lui Iisus, este să-L caute și să-L dobândească pe Iisus prin meritele proprii, prin meritele firii pământești. Maria trebuia să-L privească pe Iisus nu ca mamă, ci ca orice altă femeie credincioasă care avea nevoie de mântuirea lui Hristos. Și după aceea Domnul Iisus o dă în grijă lui Ioan. Femeie zice, iată fiul tău. Dar apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Sfânta Scriptură nu relatează viața pe care a trăit-o Maria după aceste evenimente. Însă tradiția spune că Maria a rămas împreună cu Ioan în Ierusalim încă 11 ani, până la moartea ei, iar alții spun că a plecat, a călătorit împreună cu Ioan la Efes și a murit acolo după câțiva ani. Acum, teologii catolici și teologii ortodoxi au făcut din acest pasaj, din aceste cuvinte, piesa centrală a învățăturii despre Maria împreună răscumpărătoare cu Fiul ei, Iisus Hristos. Maria, care este împreună răscumpărătoare cu Fiul ei, Iisus Hristos. O astfel de învățătură, după părerea mea, poate fi obținută doar dacă răstălmăcim, dacă întoarcem pe toți cuvintele Domnului Iisus Hristos. În timp ce Iisus și-a încredințat mama în grija ucenicului Ioan, catolicii, de exemplu, Vaticanul, insistă pe faptul că Iisus Hristos a încredințat pe apostoli și biserica întreagă mamei sale. Iisus Hristos a încredințat pe apostoli și întreaga biserică în grija mamei sale. Unii merg mai departe, cu mult curaj după părerea mea, și spun că instalarea Mariei peste biserica lui Hristos a fost ultima mare realizare a lui Hristos de pe cruce. Este adevărat că Iisus Hristos a încredințat biserica altcuiva. Asta este foarte, foarte adevărat. Unei alte persoane, dar această persoană este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, după cum citim la Ioan capitolul 14, de la versetul 16. Și eu voi ruga pe Tatăl. Și El vă va da un alt mângăietor, care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, că-și rămâne cu voi și va fi în voi. Grija Domnului Iisus Hristos pentru mama Lui așează în fața noastră, a tuturor creștinilor, un exemplu important asupra felului în care trebuie să ne îngrijim de nevoile părinților noștri aflați la apusul vieții. Domnul Iisus Hristos a împlinit porunca a cincea, care spune să ne cinstim părinții, tata și mama. Însă, chiar și în timp ce împlinea această poruncă, învățăm un lucru, după părerea mea, foarte, foarte important, și anume că familia spirituală de credincioși este mai importantă decât relațiile de sânge trupești din această lume. Familia spirituală de credincioși este mai importantă decât relațiile de sânge, de rudenie, din această lume. Maria mai avea copii. Sau Domnul Iisus a fost singur? Mai avea? Sigur că mai avea. În altă parte sunt pomeniți mama și frații lui Iisus Hristos. Maria mai avea și alți copii. Însă se pare că aceștia n-au crezut în Iisus Hristos. Și de aceea Domnul Iisus și-a încredințat mama în grija fraților de credință. În grija fraților de credință. A bisericii. Pe cruce, dragii mei, și asta este o perspectivă teologică, pe cruce, Iisus Hristos a adunat la oaltă și a făurit o nouă familie prin intermediul sângelui său ispășitor. Și această familie spirituală a copiilor născuți din nou prin Duhul lui Dumnezeu este mult mai importantă pentru Iisus decât toate celelalte legături pământești. Este mult mai importantă pentru Iisus decât toate celelalte legături pământești. Iar preocuparea aceasta pentru mama lui nu l-a împiedicat să-și îndeplinească lucrarea, nu l-a împiedicat pe Iisus ca să-și îndeplinească lucrarea de răscumpărare pe care i-a încredințat-o Dumnezeu. Și în timp ce copiii sunt îndemnați prin exemplu Domnului Iisus să se îngrijească de nevoile părinților lor, nu trebuie să ne oprim din a sluji pe Dumnezeu din cauze care țin de familia noastră. Slujirea lui Dumnezeu, Dumnezeu, așa cum am văzut la începutul acestui serviciu, este cel mai important, valoarea cea mai importantă care trebuie să o susținem și să o preocuparea pentru Dumnezeu să o ținem sus de tot în familiile noastre și în adunarea noastră. Relatând răstignirea, evanghelistul Ioan mai subliniază și credincioșia Domnului Iisus. Amintiți-vă că Iisus a fost credincios lui Dumnezeu împlinind profețiile până la ultima literă. În mod voluntar, fără să abandoneze, înfruntând violența, înfruntând rușinea crucificării, în așa fel încât planul lui Dumnezeu să se împlinească până la capăt. Iisus, de asemenea, a fost credincios față de mama lui. S-a ocupat de nevoile ei chiar și în mijlocul durerii, a necazului și a suferinței lui de pe cruce. Și în final, Iisus Hristos a fost credincios nouă. În timp ce plătea goliciunea noastră, în timp ce își vărsa sângele pentru ca să plătească vina păcatului nostru, El ne-a oferit neprihănirea de care avem nevoie, cu care să ne îmbrăcăm și să stăm fără rușine înaintea lui Dumnezeu. Crucea concentrează întreg mesajul Scripturii, arătând că Dumnezeu a împlinit promisiunea mântuirii prin Fiul Său, pe care l-a răstignit, și care apoi, așa cum știm, va învia. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și-au îndeplinit promisiunea mântuirii. Întrebarea în această dimineață este: vei crede în El și astfel să intri în familia lui Dumnezeu prin jertfa ispășitoare a lui Hristos? Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și-au îndeplinit promisiunea mântuirii. Până la ultima literă, exact așa cum a fost profețită încă din vechime. Tu vei crede în El și astfel să intri în împărăția lui Dumnezeu prin jertfa ispășitoare a lui Hristos? Singurele motive imaginabile ca să-L refuzi pe Hristos sunt cele folosite de conducătorii evrei și de soldații romani. Evreii voiau să fie îndreptățiți prin neprihănirea lor. Noi suntem poporul ales. Noi ținem legea. Barbarii, neamurile. Nici nu se pun la socoteală. Noi suntem cei importanți. Noi avem legea. Noi îl avem pe Moise. Neprihănirea care o dă legea este ceea ce ne ține în picioare. Evreii voiau să fie îndreptățiți prin neprihănirea lor proprie. În ciuda păcatelor lor evidente. Și de aceea, pentru că Iisus spune altceva, l-au ridicat pe cruce. Romanii, în schimb, au fost interesați de bogățiile acestei lumi. Chiar au fost interesați de hainele lui Iisus Hristos, pe care le-au împărțit. Și au neglijat neprihănirea lui Hristos cu care ar fi putut să-i îmbrace dacă credeau în El. Celor care cred în neprihănirea lor, Biblia le spune la Iacov, capitolul 4, cu versetul 6. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Pe cei lumești, pe cei lacomi, Iisus îi avertizează, și am citit și în dimineața aceasta la început, îi avertizează că nebunia căutării bogățiilor duce la neglijarea mântuirii. Crucea lui Hristos declară, dragii mei, marea nevoie a păcătoșilor care trăiesc pe pământ, începând cu Evlavioasa Maria și până la sălbaticii ostași romani. Crucea lui Hristos este mântuirea de păcate, care altfel ne vor condamna în fața lui Dumnezeu. O mântuire, dragii mei, disponibilă tuturor celor care cred în Iisus Hristos astăzi. Acum. Am văzut că Psalmul 22 este o cronică a experienței trăite de Iisus Hristos pe cruce. Dacă e adevărat lucrul acesta, atunci concluzia psalmului ne spune că mântuirea păcătoșilor a fost gândul principal din mintea lui Iisus pentru toți cei care erau adunați la acel moment la piciorul crucii, inclusiv și pentru noi. Ultimele versete din Psalmul 22 sună în felul următor. O sămânță de oameni îl va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui, poporului care se va naște. Această dreptate sau această neprihănire a lui Hristos, pe care o proclamăm astăzi prin cuvântul Evangheliei, poate să fie a ta dacă rămâi la picioarele crucii, dacă privești la Hristos cu credință și ești Lui credincios. Și apoi psalmul acesta, de la crucea lui Hristos, Psalmul 22, se va împlini și pentru tine când vei spune și tu: cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecine. Amin.